Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
La mulți ani, dragi ascultători, și sărbători fericite! La microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima ediție din acest an a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Din sumar. Ce așteaptă în 2018 locuitorii regiunii transnistrene și cu ce gânduri au petrecut anul care tocmai s-a încheiat? Un bilanț economic și social pentru 2017 și previziuni de la experți de pe ambele maluri ale Nistrului. Regiunea transnistreană a intrat în noul an cu promisiuni prudent optimiste din partea administrației de la Tiraspol, care a raportat și anumite succese obținute în primul an de la venirea în fruntea sa a lui Vadim Krasnuselski. Deși recunoaște că întâmpină încă serioase dificultăți economice și financiare, executivul regiunii a anunțat că în premieră în ultimul deceniu, în bugetul pentru anul 2018, a fost inclus și un capitol pentru investiții în dezvoltare, ce va fi finanțat din resurse proprii și nu din fonduri extrabugetare sau din Federația Rusă. Este vorba despre procurarea de echipamente medicale, construcția de apeducte, reparația școlilor și grădinițelor. La capitolul succese, administrația transnistreană a anunțat și o ușoară creștere economică, iarăși în premieră în ultimii ani, depășirea crizei valutare, creșterea exporturilor și importurilor cu 16 și respectiv 13%, relansarea unor întreprinderi mari aducătoare de venituri bugetare, ca uzina metalurgică de la Râbnița, optimizarea unor cheltuieli bugetare. S-a mai promis ca în acest an, spre deosebire de cei precedenți, pensiile și salariile bugetarilor să fie plătite integral și fără întârzieri. Chiar dacă există semne ale stabilizării economice, criza valutară și bugetară din 2016 și-a lăsat, se pare, amprenta și asupra anului ce a trecut, ne-au mărturisit mai mulți locuitori ai regiunii transnistrene cu care am discutat în ajun. I-am întrebat prin ce s-a remarcat pentru ei anul 2017 și ce speranțe își leagă de anul 2018.
В этом году у меня исполнилось 80 лет. Сын мой живет в Германии. Он приехал из Германии и сделал мне день рождения, очень богатый, очень красиво. Принес мне букет роз, 80 штук. Поэтому я этого никогда не забуду.
Как, пенсия маленькая, болею. Только на таблетки эти деньги идут, а кушать мало что останется. Дочка покупает. Спасибо, что дочка еще ухаживает за меня. Спасибо Богу, что у нас война нету. И дай Бог, чтобы не было война.
Ой, в этом году у меня ни таких никаких памятных нет событий. Самая большая радость, да, это внуки у нас, да. Когда они здоровенькие, когда они с нами.
У меня в этом году была операция. Для меня это грустное событие. Но, конечно, есть надежды. Я сам спортсмен. Есть надежда на то, что после операции хорошо буду выступать легкой атлетикой.
Внучка родилась. Самое памятное событие этого года. Куда уже памятнее может быть?
Ну, рождение ребенка. Это самое главное. Это, наверное, самое, что не есть главное.
Что есть хорошего? Он сейчас зашел в аптеку. Цены сумасшедшие. А я пенсионер, мне денег маловато. Вот купил и жене, и себе. Она тоже пенсионерка. Нам уже по 87 лет. Дорогое все. Продукты дорогие, все дорогое. О чем хорошем можно говорить?
Устроился на работу, например. Устроился на новую работу. Вот так вот. И уволился. Вот так вот. Здоровье попортил и уволился.
Конечно, мы ждем, чтобы мир, чтобы было тепло нам, радостно, и от детей, и от общества. И вообще, чтобы повысилась пенсия. Ну, вот такого благополучия ждем, благополучия.
Ждем лучше, чтобы было тепло, вот, чтобы не было очень морозно, потому что мы старые, уходим на улицы. Чтобы подняли эту пенсию немножко, чтобы добавили хоть чуть-чуть, потому что очень маленькая пенсия. У меня, в общем, пенсия 1150, на эту 1150 можно жить.
Чтобы пенсию приднестровскую увеличили. Вообще молчат о приднестровской. Только за российскую говорят. У меня 1000 рублей пенсия, и никто копейки не говорит о том, что будет. Этого не хватает, 1000 рублей вообще.
Ну, конечно, я как спортсмен жду хороших результатов. Сезон без травм. Вот, для меня это одно из самых главных. Да и, конечно, чтобы все были здоровы, родители, близкие.
Счастливой жизни. Так, чтобы без потрясений, революций и прочих всех катаклизмов. Чтобы все было хорошо.
Здоровье, только здоровье и все. Потому что, понимаешь, когда детки болеют, ну, а мы с этим сталкиваемся неоднократно, ты понимаешь, что здоровье – это все-таки самое главное, а все остальное – это пустяки, так скажем. Ну и счастье, конечно.
Желаю, чтобы наша страна опять восстановилась, и чтобы было народовластие, чтобы убрать бизнес никому не нужный. Вот и все.
Будет не такой тяжелый, как этот, что он будет хоть немножко легче. Этот год был богат на события, так сказать, на самом деле. И поэтому я жду, что следующий будет более такой легкий и веселый, а не такой тяжелый, как этот.
Opinii și urări de la locuitori din Tiraspol și Bender. Cum a fost anul economic 2017 pentru regiunea transnistreană și care sunt provocările pentru 2018? Am căutat să aflăm opiniile unor experți de pe ambele maluri ale Nistrului. Colega mea, Alina Griu, a discutat mai întâi cu analistul economic de la Centrul Analitic Independent Expert Group de la Chișinău, Iurie Morcotilo.
Clar că situația economică depinde foarte mult de factor politic, fiindcă când există, dacă să facem așa abstracție, cât e mai mică torta în care se bat elitele pentru dânsa, cu atât e mai multe factori este politic și deciziile discreționare, anume deciziile celor mai puternici actori, tot timpul joacă un rol decisiv. Și în spațiul post-sovietic, asta foarte evident se vede când persoane care au acumulat multă avere și concentrează puterile economice în mâinile sale, fiindcă ei înțeleg și da, instituțiile oficiale a societății nu sunt bine dezvoltate, efectiv, asta se numește oligarhie, da? Și în spațiul post-sovietic ea este practic răspândită, inclusiv și în țările baltice, dar nu e așa puternic cum este Ucraina, Moldova sau Georgia. În regiunea transnistreană, de asemenea, este un fenomen de concentrare a puterii economice și politice în mâinile unor, spunem, un cerc foarte restrâns de persoane. Asta dar așa imagine generală, introductivă. Ce ține de situația economică 2017, totuși trebuie de remarcat că situația în comparație cu 2015 și 2016 puțin s-a stabilizat la nivel macroeconomic. Eu o să descriu pur și simplu din punct de vedere economic de ce s-a stabilizat și care totuși spunem că situația trezește mai multe îngrijorări, cu toate că este o anumită stabilizare pe termen lung, fiindcă din punct de vedere financiar și a capacităților economice a regiunii de a supraviețui. Din punct de vedere economic, după ce s-a schimbat puterea la Tiraspol, pur și simplu condițiile economice sau deciziile care au fost luate în anii precedenți de a tărăgăna anumite măsuri au impus pur și simplu ăștia care au venit acum la Tiraspol să ia decizii, fiindcă încotro nu mai era încotro să meargă. Și aici am în vedere, în primul rând, devalorizarea și anumite ruble și problemele cu băncile din regiune, cu toate că factorul politic și aici a fost la bănci, cu tot că a fost și factorul economic. Deci, spunem că liderul precedent a înghețat o parte de alocări bugetare pentru că era riscuri pentru anul electoral și asta a jucat un rol pentru ca el să nu fie ales, Șefciuc, și a tărăgănat procesul de devalorizare așa anumite ruble pentru tot că efectiv are pe termen scurt consecințe negative. Dar regiunea a ajuns așa un moment că deja nu mai era valută, era criză de valută și era criză de alimente, cu toate că în mare parte criza de alimente în rețele șrif, eu intuiesc că era artificial făcută, dar nu de factori economici, dar influxul de valută într-adevăr a scăzut foarte drastic. În 2015 a fost, și 2016 situația a fost gravă, de exemplu, în 2015 economia regiunii a scăzut cu -20%. Asta e enorm de mult și că remitele s-au redus în 2015-2016, exporturile s-au redus, remitele, în primul rând, din Federația Rusă, că Federația Rusă a fost afectată, exporturile fiindcă au fost afectate atât de criză economică, fie de pe malul drept, fie din Rusia, fie de pe piețele europene, atât și de faptul că la majoritatea țărilor din regiune valuta s-a devalorizat fie hrivna, fie rubla rusească, fie leul nostru național și operatorii economici din regiune erau pur și simplu necompetitivi și asta ei chiar pierdeau piețele lor tradiționale. Și asta a fost probabil un lobby pentru ca mai curând să meargă la devalorizarea rublei și efectiv, indiferent cine câștiga, eu presupun fie Șefciuc, fie Krasnoselski, efectiv, ei erau nevoiți deja în 2007. Pur și simplu, s-a trecut pragul acela critic de alegeri și eu a devalorizat rubla în 2017 cu vreo 30%. Asta a fost un factor pozitiv ca a îmbunătățit situația pentru exportatori, au devenit mai competitivi. Devalorizarea orice, spunem, monede, indiferent este recunoscută regiunea sau nu, asta stimulează creșterile încasările la buget, cresc, pur și simplu fiindcă un dolar, presupunem, din export se convertește într-o rublă mai mult, da, la bugetul public. Asta tot a avut un factor pozitiv pentru a stabiliza situația și a treilea factor important, care eu aș spune că a fost unul decisiv pentru a salva regiunea, a fost că Chișinău a reîncheiat contractul cu centrala termoelectrică de la Dniestrovsk și aceasta a permis ca fluxul de valută să intre în regiune și a practic a stabilizat cursul rublei și a luat presiune imediată de pe bugetul public. În lipsa unui astfel de contract, provocările erau cu mult mai mari din punct de vedere economic, în primul rând. Și eu intuiesc, sau chiar opinia mea, fiindcă n-ar fost contractul acesta, eu presupun că autoritățile erau nevoite să meargă la înghețări sau reduceri drastice de salarii și de pensii în regiune. Fiindcă, și o să-și explic de ce, cea mai mare pondere de exporturi vin de la câteva întreprinderi gigantice, cum este uzina metalurgică de la Râmnița, Dniestrovska, stația termoelectrică Tirotexul, care textilii tot e gigant, și uzina de ciment tot de la Râmnița. Este practic două cea mai mare influx de valută în regiune. Și atât Râmnița în anii precedenți a activat foarte încet sau au fost perioade când nu activa deloc. Și efectiv, în ultimii ani, principala sursă a fost anume exportul de curent electric pe malul drept. Și în caz dacă nu ar fost încheiat contractul acesta care la în primăvară, regiunea nu era în creștere economică, fiindcă în sfârșitul anului noi avem o creștere mică de 1,3 primele 9 luni și creșterea exporturilor din regiune, și asta a permis cât de cât stabilizeze situația.
Dumneavoastră ați vorbit de factori care inspiră optimism și despre stabilizare, totuși spuneați la început că ele nu sunt suficiente pentru o creștere stabilă pe termen mediu și lung.
Păi, doar să explic. Devalorizarea rublei, încheierea contractului, a permis doar a stabiliza finanțele publice, da? De exemplu, să plătească salariile la timp care deja erau, cu toate că ele au scăzut în termeni reali, fiindcă inflația, după ce s-a devalorizat așa numită rublă, inflația a început să crească foarte rapid. Dacă în anii precedenți inflația în regiune era aproape de zero, aproape și era perioada de deflație, anul acesta inflația este din jur de 10-11%. Și asta foarte tare a bătut la buzunarul petrelor social vulnerabile. Și evident, populația este nesatisfăcută de chestia aceasta. Dar cu toate că factorii acestea negativi, în comparație cu 2015-2016, este o situație mai stabilă, fiindcă populația deja poate să-și găsească valută pentru a merge și procura, de exemplu, Ucraina sau pe malul drept. Nu sunt așa mari rețiri la salarii și pensii. Asta este un factor de stabilizare. Ceea ce ține de provocările pentru regiune. Și ele sunt foarte enorme. Deficitul bugetar este aproximativ cu 25% din PIB. Efectiv, 40% din cheltuielile care face regiunea, ele nu sunt acoperite de venituri proprii. Veniturile acestea este echivalentul cu 10% din produsul lor regional brut, consistența din directă sau indirectă a Federației Rusă. Dar rămân încă vreo 8-10% care nu sunt acoperite nici sursele acestea financiare. Și aceasta provine de dezbalanțele pe interna regiunii. Acolo jumate din populație, 40% din populația ocupată lucrează în sectorul bugetar. Nu este lucrat în sectorul privat. Asta e o provocare. A doua provocare ține că la fiecare angajat în sectorul real sau în cheia fiind bugetar, se revine câte un pensionar. Bugetul asigurărilor sociale, acolo pe 50% e deficitar. Depinde de transferul din bugetul, spunem, unității teritoriale administrative. Cu astfel de deficit, regiunea trăiește cel puțin în ultimii 15 ani. Și de-ar fost un stat, de exemplu, independent, el, fără asistență externă care o are regiunea din partea Federației Rusă, el de mult ar fost falimentat. Chiar și faptul că Federația Rusă are acum transferuri directe sau indirecte către regiuni, susținerea fie prin gaz, fie prin asistență către pensii, adaosuri către salarii pentru militari sau construiește are anumite proiecte de infrastructură, Federația Rusă, cât nu de straniu, anul acesta, după ce a fost reschimbarea elitei în Tiraspol, refuză la momentul actual să majoreze asistența financiară către Tiraspol, când de paradoxal nu sună aceasta. Au fost mai multe delegații pe parcursul anului întâi la Moscova, s-au invocat diferite calcule, au fost invitați experți ruși din Federația Rusă, au fost scris, semnate mai multe memorandumuri cu diferite organizații, mai multe guvernamentale din Federația Rusă, și au fost invitați, de exemplu, a face audit general, da, la finanțele publice pentru a vedea cât de transparent, și știu că au fost transmise misiuni de la diferite companii de consulting din Federația Rusă pentru a face o revizuire a tot sistemul public din regiunea transnistreană, și la începutul anului spuneau că o să fie auditor, o să implementeze mai multe reforme drastice, pentru a atrage totuși asistența directă a Federației Rusă să fie mărit, majorată această asistență. Această asistență până acum nu a fost majorată.
Dumneavoastră, cum vă explicați de ce Federația Rusă nu vine cu această asistență directă pe care Transnistria explică că este care nevoie vitală pentru a trece de criză?
Sunt posibil, sunt mai mulți factori aici, cât politici, cât și economici. Ce sunt de factori politici? Evident că dacă situația o să înrăutățească drastic, Federația Rusă o să intervină, că nu este interesată să decadă regiunea. În același timp, însăși, comportamentul acesta Federației Rusă mai mult simbolizează un signal clar că Federația Rusă nu este satisfăcută cum a avut loc schimbarea elitelor sau cum are loc procesul probabil de concentrare economic și politică în regiune. Și asta e un factor. Și a doilea factor, probabil că Federația Rusă nu este satisfăcută cum au fost, sunt utilizați și au fost utilizați banii care au fost transferați în regiunea transnistreană, fie că au fost spălați sau cheltuiți ineficient. Și a treilea factor este factorul însăși financiar a Federației Rusă, care are presiune de finanțare pe intern, are probleme cu finanțele publice, fiindcă atât în regiunile pe intern, cât și s-a mărit și asistența, fie Abhazia, Osetia de Sud, tot necesită mult finanțare, fie Crimeea, tot investiții masive. Vedea din tot aceasta sau care era până la criză în 2014, evident ea s-a micșorat ca volum și efectiv și Transnistriei. Dacă până în 2014 puțin în lume, probabil la Moscova își punea întrebarea cât de eficient și transparent sunt cheltuiți banii care îi transferă în Transnistria. Probabil pe 2014, când problema cu presiunea pe finanțele publice a lor a început să crească, evident, cineva a început să pună întrebarea cum sunt folosiți banii lor. Și asta sunt trei factori, da, și politici, economici. Și deja eu probabil cred că cum o să soluționeze chestia aceasta, cum Tiraspol să demonstreze că într-adevăr cheltuie eficient și implementează anumite reforme, fie în primul rând interesul, de exemplu, unor companii, fiindcă e acum în 2017 anunța și au demarat unele reforme care le consideră revoluționare pentru, cum spun, să fie mai binevoitoare pentru mediul de afaceri. Și probabil că, de exemplu, vor să introducă că dacă vine investitor strategic, se deschide așa ghișeu unic, el se adresează și este înregistrat și este condus de o anumită autoritate publică și lui se oferă anumite facilități fiscale sau contractuale pe decurs de 7-8 ani. Și nu este exclus, au fost și inițiative, cum au fost și la Chișinău la sfârșitul anului precedent, de amnistie de capital. Se permite să intre în regiune și eu nu exclud că astfel de reforme poate fi făcute fie pentru interesul unor investitori strategici din Federația Rusă, fie pentru același conglomerat șerif care își dorește să-și reinvestească anumite sume care are prin offshore și să le reinvestească în Transnistria.
Asta soluționează pe acele provocări de care spuneați dumneavoastră, cu care se confruntă regiunea transnistreană?
Provocarea principală este, ele sunt mai multe, declinul populației, necompetitivitatea agenților economici. Eu totuși văd pe termen anume că puterea economică și politică s-au concentrat în unele mâini, da? Sau într-un cerc restrâns a persoanelor. Și evident că persoanele acestea, dacă fac reforme radicale, da? Cum scrie manualul de economie, că trebuie să fie, în primul rând, printre principale, trebuie să fie transparență, competiție dintre agenți. Și tu, dacă stimulezi competiția, da? Autoritatea publică face trebuie să facă un mediu competitiv și mai transparent. Evident că jucătorii economici care domină piața acolo, ei o să piardă. Și stimulente din partea celor care controlează, spunem, economia regiunii sunt mai puține pentru a mări transparența, pentru a mări competiția cu agenții economici. Și eu cred că asta e principala provocare, fiindcă, uitați, dacă se dorește într-adevăr competiție și un mediu propice pentru mediul de afaceri, trebuie conglomerat acesta șrif, trebuie să fie divizat mai multe bucăți, de exemplu, petrol la petrol, o companie independentă, retail la altă companie independentă să nu fie controlată. Efectiv, se primește că conglomeratul șrif controlează cea mai mare parte, da, a valorii produse în regiunea transnistreană și ca export. Și asta e o provocare. Și al doilea provocare ține că, cu toate că s-au demarat așa reforme în domeniul fiscal, de mediu afaceri, n-am auzit, de exemplu, că și asta e o problemă nu atât economică acolo cât de politică, anume reforma sistemelor de pensii, că acolo cel mai mare deficit bugetar vine anume din pensii și de contribuții sociale. Fiindcă modelul ăsta care există, că ăștia care lucrează, finanțează prin pensionari, acolo efectiv deja nu mai lucrează, fiindcă în curând este migrație și este procesul natural de îmbătrânire foarte rapidă a populației. Efectiv, de grabă, el și 6,5% din acest buget pe pensie, el e deficitar. El pur și simplu este finanțat din bani, cum am menționat, din bani de gaz. Dacă în viitorul apropiat, nu știu, 3-4 ani, pur și simplu o administrație care se succede la Tiraspol, pur și simplu nu dorește să ia o astfel de acțiuni, că ele sunt dureroase pe termenul la început pentru ăștia care se pregătesc să iasă la pensie.
Un punct de vedere de la Chișinău al analistului economic Iurie Morcotilo, de la Centrul Analitic Independent Expert Group.
Aici Radio Europa Liberă.
Colega mea, Lina Griu, a discutat și cu analistul economic de la Tiraspol, Serghei Melnicenko.
Domnule Melnicenko, să aruncăm o privire către anul 2017. Anul a început în Transnistria cu o situație destul de dificilă. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum a fost acest an?
2017
Situația din Transnistria de la începutul acestui an s-a agravat și mai mult pe fundalul confruntărilor politice din 2016, a alegerii președintelui și a moștenirii care a revenit noii conduceri. În plus, nesemnarea contractului pentru livrarea curentului electric în luna aprilie, evident că a influențat situația economică și socială. Deosebit de grea a fost menținerea cursului rublei la nivelul anterior, lucru care nu s-a reușit până la urmă. Știm cu toții că acest an a stat sub semnul unor fenomene de deflație și inflație, adică creșterea cursului oficial al rublei în raport cu dolarul a generat evident inflație și o anumită creștere a prețurilor. La sfârșitul anului se așteaptă ca inflația să ajungă la 11-12%. Inflația are atât un caracter sezonier cât și unul obiectiv. Într-o măsură destul de mare, inflația internă este generată și de inflația de import, deoarece nu toate produsele alimentare sunt fabricate în Transnistria, iar agricultorii locali nu acoperă toată cererea de produse agricole. Totuși, chiar și în aceste condiții, autoritățile au reușit să nu admită, ca în anii trecuți, restanțe sau reduceri la plata salariilor bugetarilor. Acestea au fost achitate în mare parte la timp. Da, au fost anumite rețineri de până la o lună, însă restanțe critice nu au fost. Administrația a declarat că acest lucru a fost obținut din contul unor resurse reale și nu din contul tipăririi banilor, cum s-a întâmplat în 2016. Un alt fundal negativ pentru acest an a fost și primii pași ai Moldovei și Ucrainei de restricționarea comerțului extern. Vorbim despre posturile care sunt instalate la Cuciurgan și cele care vor fi amenajate de acum încolo. Deocamdată acestea lucrează în regim pilot, experimental. Deocamdată nu există niciun fel de restricții. Dar se face totuși înregistrarea persoanelor fizice și a antreprenorilor individuali. Ca aspecte pozitive, putem vorbi despre creșterea volumelor de producție industrială. De exemplu, uzina metalurgică de la Râbnița lucrează la 75% din capacitate, lucru care nu s-a mai întâmplat de mult. Uzina a crescut volumele de producție aproape de 3 ori. Cam aceeași tendință se observă la majoritatea întreprinderilor industriale mari. Și în legătură cu creșterea volumelor de producție au crescut și volumele de import și de export. Adică, practic, toți indicatorii macroeconomici în primele 10 luni ale anului sunt pe plus. Altceva este că soldul comercial este în continuare negativ, dar acest lucru se întâmplă din contul livrărilor de resurse energetice din Rusia.
În ceea ce privește exportul, statisticile spun că partea cea mai mare a exporturilor merge către malul drept al Republicii Moldova și către Uniunea Europeană. Ce se întâmplă din acest punct de vedere? Știm că acum 2 ani au fost semnate niște înțelegeri cu Uniunea Europeană care obligă Transnistria să facă anumite reforme pentru a putea continua comerțul cu Uniunea Europeană. A fost o înțelegere în contextul acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Acești 2 ani expiră acum. Ce se va întâmpla mai departe?
În ceea ce privește exporturile, încă pe atunci când era președinte al Sovietului Suprem, dar și acum când a devenit președinte, șef al administrației, Vadim Krasnoselski spunea că mental noi suntem cu Rusia, însă economic lucrurile stau altfel. Punctul de jos în exportul către Rusia a fost de 7%, iar acum, potrivit datelor din primele 10 luni ale anului, volumele exporturilor în Rusia au crescut până la 14%. Nu pare să fie un volum mare, dar totuși este un pas important înainte și putem vorbi despre diversificare. Exporturilor. Majorarea exporturilor către Rusia până la 14% vorbește nu atât despre faptul că a avut loc o redistribuire a comerțului, cât s-a făcut din contul creșterii generale a volumelor de produse exportate care merg peste hotare. În ceea ce privește îndeplinirea condițiilor din acordul de liber schimb, putem spune că din legislația Transnistriei au dispărut, începând cu anul 2018, taxele vamale și toate impozitele vor fi ridicate sub formă de accize. În legătură cu asta, a fost redactat complet codul vamal, va fi o redactare complet nouă. Cea veche a fost în vigoare din anul 2000. Deci, din 1 ianuarie va fi un nou cod vamal care are la bază, în mare parte, acele condiții și cerințe pe care le-a formulat Uniunea Europeană pentru continuarea comerțului cu Transnistria. Din câte știu eu, nu există acum condiții dure sau pericolul suspenderii comerțului cu Uniunea Europeană din cauza unor acțiuni ale Transnistriei, așa cum a fost acum 2 ani, când exista pericolul real ca Transnistria să piardă piața europeană. Evident că în economie Transnistria încearcă să folosească orientarea pe mai mulți vectori diferiți și este interesată să facă comerț cu toți partenerii potențiali, inclusiv cu țările Uniunii Europene. Deocamdată nu există niciun fel de momente critice pe această direcție. Ce va fi mai departe, va arăta anul care vine.
Către sfârșitul acestui an au fost semnate, în mod neașteptat, câteva înțelegeri dintre Chișinău și Tiraspol. Nimeni nu se aștepta să se întâmple acest lucru. În mare este vorba despre aspecte sociale și politice. Totuși, unii experți de la Chișinău au afirmat că aceste înțelegeri au un substrat economic destul de important, în sensul că ar fi vorba despre o înțelegere la nivel oligarhic între Vlad Plahotniuc la Chișinău și Victor Gușan la Tiraspol. Există teren pentru astfel de speculații?
Un substrat economic pozitiv cred că poate fi văzut în organizarea logisticii de la podul de la Gura Bâcului, simplificarea logisticii de livrare a mărfurilor, iar înțelegerea cu privire la școlile cu predare în grafie latină nu are substrat economic. Apostelarea diplomelor este o chestiune umanitară. Un substrat economic poate avea chestiunea cu folosirea terenurilor agricole de către fermierii moldoveni din raionul Dubăsari. Cred că mai degrabă este vorba despre speculații. Cel puțin în aceste chestiuni, interesul structurilor oligarhice nu cred că poate fi găsit. Aici nu este vorba despre business.
Dar în sensul relațiilor economice și comerciale dintre cele două maluri ale Nistrului, ce se poate spune? Dincolo de aceste speculații că oligarhii s-au înțeles între ei, agenții economici au început să comunice mai bine?
Să începem cu faptul că Transnistria nu poate să exporte și să importe mărfuri fără înregistrarea în Republica Moldova. În ceea ce privește livrările pe piața moldovenească, acestea sunt firești pentru că sunt convenabile businessului. Este mai convenabil să livrezi același ciment pe piața Moldovei decât să-i crești prețul de livrare, ducându-l, de exemplu, în Tunis. Este un interes direct al ambelor părți și eu nu cred că, în perspectivă, putem vorbi despre reducerea volumelor de produse comercializate de Transnistria pe teritoriul Republicii Moldova. Atâta timp cât există interes economic, economia se va dezvolta urmând logica sa. Altceva este că acțiunile politice pot împiedica aceste procese, dar Transnistria cel puțin încearcă să nu atingă aspectele politice și să soluționeze chestiunile sociale, economice și umanitare ale populației care sunt de interes pentru ambele maluri.
Care este prognoza dumneavoastră pentru anul 2018? Anii trecuți a avut loc o scădere economică importantă, în timp ce în 2017 este înregistrată o creștere economică de peste 1%.
Eu sper că acele momente pozitive care au fost înregistrate în dezvoltarea economică, cel puțin în statisticile oficiale, vor continua și în 2018. Altceva este că, având în vedere caracterul deschis al economiei transnistrene, multe vor depinde de factorii externi, de ceea ce se va întâmpla pe piața externă, în finanțele globale, cu prețul la petrol, dar și de ceea ce se va întâmpla în procesul de negocieri. Sunt mulți factori care pot face Transnistria vulnerabilă. Dar există speranța că se va îmbunătăți situația economică în țările care sunt parteneri principale ai Transnistriei și acest lucru va avea un impact pozitiv și asupra dezvoltării economiei, veniturilor la buget și a protecției sociale a populației din Transnistria. Printre factorii care ar putea influența negativ tendințele economice ale anului 2018 ar putea fi punerea în aplicare a măsurilor restrictive din partea Republicii Moldova și Ucrainei prin instalarea posturilor de control mixte la frontieră. Deși trebuie să subliniem faptul că statisticile arată că exportul către Ucraina este în creștere. Și, în mod evident, Transnistria își pune cele mai mari speranțe în Rusia. Tiraspolul a propus Rusiei o serie de proiecte investiționale pe baza cărora ar vrea să primească mijloace financiare. Volumul acestei asistențe solicitate este de 60 de milioane de dolari. În plus, în următorii 3 ani, pe banii veniți din Federația Rusă, va fi reconstruit sistemul de irigare al Transnistriei și terenurile irigate ar trebui să crească de la 11.000 de hectare în prezent până la 67.000 de hectare. În situația actuală, este greu de făcut prognoze, dar speranța este ca cel puțin situația să nu evolueze după scenariul cel mai prost. Analistul economic de la Tiraspol, Serghei Melnicenko, într-un interviu realizat de Lina Gru. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialogul Transnistrene. Sunt Radu Benea și vă urez la mulți ani și sărbători fericite. Aici e Radio Europa Liberă.